Det är till och med att den är större lei. Jag må låda att så att jag gör det krig i lei. Men det är mest och det är natt av.
Ja, samma. Då
ei piisa ainult sellest ütlemisest, et ole nähtav. Kui ainult sellest ütlemisest piisaks, siis me ei peaks kedagi alla ajama, kes teardes käivad ringi ja pimedas õhtus ei ole neid näha. Midagi peab ka tegema. Ja ma mõtlesin, et selle jutlustaja kostüüm on hea. Ma ei ole tegelikult täna parklavalves, aga võiks olla. Seal on ka vaja olla nähtav. Nüüd räägin teile sellest, et Jumal on suhtleja. Ja Jumal on loonud suhtlemise. Seega, Jumalaga saab suhelda ja meie omavahelised suhted saavad paremaks, kui me teeme seda koos Jumalaga. Nüüd ma kasutan siin sellist sõna nagu Jumal. See ei tähenda selle, see ei ole, või ütleme, ma ütleks siis niimoodi, et sa ei pea tingimata ei pea uskuma, et Jumal on olemas või tingimata ei pea kõike seda uskuma, mida mina räägin. Sellepärast, et palju seda juttu, mida ma kasutan siin ja millega ma täna välja tulen, sa saad kasutada ka oma elus ja oma suhetes siis, kui sa ei usu üldse Jumalats. Siis, kui sa ei tea Jumalast midagi või kui sa arvad, et Jumalal ei ole sulle midagi öelda. Aga koos Jumalaga võibolla toimib see asi veel paremini. Jumal on siin, mina usun seda, et Jumal on siin maailmas pannud käima väga palju erinevaid seadusi ja põhimõtteid, mis toimivad sõltumata sellest, kas usud või usu. Füüsikaseadused, sotsiaalseadused, ühiskonnaseadused, päris paljud erinevad seadused, mis toimivad sõltumata sellest, palju sa Jumalast usud või tead. Ja suhtlemise juures on ka sellised põhimõtted, seadused ja printsiibid, mis toimivad sõltumata tegelikult sellest, kui palju sa Jumalast lugu pead. Ja kui ma nendest räägin, siis sa lihtsalt saad neid kasutada ja sa saadki abi, isegi siis, kui sa midagi ei usu Jumalast. Ma jagan selle teema kaheks tükiks, arvestades seda auditoriumi, kus on võibolla päris palju inimesi, kes ei ole abielus, kes alles võibolla mõtlevad, võibolla isegi veel ei mõtle, siis ma räägin suhetest, mis nagu puudutavad vallalisi inimesi natukene pikemalt ja pärast seda ma räägin suhetest, mis puudutavad abielu inimesi ka natukene, sest et võibolla mõned teist on juba abielus või mõned tahavad tulevikus olla abielus, aga tahan seile kõigepealt seda öelda, et need otsused, mida me teeme suhtlemise juures, need on nii olulised. Need on olulised sellepärast, et su olevik muutub minevikuks, mis mõjutab sind tulevikus. See tähendab, et see, mida sa praegu teed ja praegu otsustad, need asjad mõjutavad su elu ka hiljem. See ei ole niimoodi, et sa mõtled, et okei, et elu on nagu mingisugune lahus olevate sündmuste jada. Tegelikult need asjad, mida sa täna otsustad, need asjad, mida sa täna oma elulu võtad või mida sa katsetad või mida sa ei katseta, need mõjutavad su elu veel 50 ja kui sa nii kaua elad, võibolla ka 50 aasta pärast. Sellepärast on hea teha selliseid otsuseid, mida sa hiljem ei kahetse. Ja me räägime koguduses ja me räägime kirikutes nendest asjadest sellepärast, et sa võiksid teha paremaid otsuseid ja vähem kahetseda. Kui sa oled, ja me oleme kõik elanud piisavalt kaua, et meil on elus asju, mida me soovime, et me ei oleks kunagi teinud, või meil on asju, mida me soovime, et me oleksime neid teinud. Meil on elus asju, millest meil on hea meel, et me neid tegime, kuigi me toolkord neid ei tahtnud teha. Võibolla oli mingisugune õpetaja, võibolla oli mingi lapsevanem, võibolla oli mingi sõber või sõbranna, kes veenis meid midagi tegema ja me ütles, okei, ma teen, kuigi ma ei usu, et see on hea või mõtekas, aga me tegime ja nüüd on meil nii hea meel, et me seda tegime. Või vastupidi, me kahetseme neid asju, mida me oleme teinud. Nii et me räägime nendest asjadest, et sa saaks teha paremaid otsuseid ja saaksid vähem kahetseda. Ja veel ütlen ühte asja, et meie kultuur tegelikult ei aita meid kaasa meie ümber. Selliseid otsuseid tegema, mida me ei kahetse hiljem. Pigem see kultuur ahvatleb meid tegema, kultuur ahvatleb meid minema ääreni ja ahvatleb meid minema ka üle ääre. Ja siis kui meiega see on juhtunud, mis ta siis teeb? Ega ta siis meil appi tule, siis ta parastab, siis ta näitab näpuga, siis ta paneb sind kollasesse kirjandusse. See, nad ähvardavad sind, nad ahvatlevad sind võtma laenu ja kulutama rohkem, kui sa jõuad ja kui sa oled seda teinud ja sa oled hädas. Siis need võlausaldajad on esimesed, kes tulevad suukse taha ja võtavad sult kõik ära ja ei taha sind aidata. Sellepärast nendest asjadest rääkides me peame tähele panema, et siin ei ole palju abi sellest, mida me näeme võibolla filmidest või mida me näeme reklaamidest. Pane mulle järgmine slaid. Mis iganes. Tuli, ja. Siin on ühed Jeesuse sõnad, mis Jeesus ütles, kui mõnedest on käinud pühapakoolis, paljudest on kuulnud jutlusi ja teavad seda Jeesuse lugu, kui Jeesus oli õpetanud oma rahvale erinevaid asju ja inimesed olid teda kuulama tulnud ja Jeesus lõpetas selle kõne niisuguse ütlusega, et rääkis loo kahest mehest. Üks mees ehitas maja kaljule ja teine mees ehitas maja liivale. Kaljule oli ilmselt raskem seda maja ehitada, sellepärast seal tuli kaevata ja näha vaeva, liivale oli seda kergem ehitada. Seal ei olnud vaja midagi, muud kui kivid kohale ja laod üles. Ja siis, te teate, ja ma ei näita teile rohkem sellest kirjakohast, sellest piiblilõigust rohkem kui siin on, aga te teate, kuidas see lugu lõppes. Kui see maja oli valmis saanud, siis läks aega mööda. Ja mitte kohe, vaid natukse aja pärast, võibolla palju aja pärast, tuli halb ilm. Tuli see, milleks see maja oli tegelikult ehitatud. Tuli see olukord, milleks see maja oli loodud, milleks ta oli tehtud. Ja siis see mees, kes oli maja ehitanud kaljule, oli rõõmus, et ta oli vaeva näinud ja oli teinud otsus ehitada niimoodi. Ja see, kes oli teinud teisiti, see mõtles, et oh, ma oleks tahtnud, et ma oleks teinud selle kaljule, aga nüüd tuli jama. Nii et siis paljud otsused, mis sa täna teed, mõjutavad sind hiljem 10 või 20 aastat. Nüüd mõned asjad, millest ma täna räägin, võibolla ei meeldi sulle. Nüüd mõned asjad, millest ma räägin, võibolla ei meeldi sulle niivõrd, et mina ka sulle pärast enam ei meeldi. Ja see on okei. Aga ma pean neid rääkima. Ma räägiks neid sulle ka siis, kui me istuksime kuskil kohvitassi ääres või laua taga. Et ma ei räägi seda mitte ainult sellepärast, et lihtsalt ma pean seda rääkima kui jutlustaja. Ja nüüd lähme teema juurde, mis puudutab vallalisi. Kasutama vallalise aega hästi. Kui sa oled vallaline, siis sul on tohutud võimalused teha igasuguseid asju. Mida sa abielus olles enam teha ei saa? Mida sa ei saa teha enam siis, kui sa oled juba pühendunud kellegile? Meie koguduses on üsna palju vallalisi inimesi, noori inimesi, kes on vabad, kellel on täna võimalus teha sellised asju, mida nad võibolla hiljem abielus olles enam kunagi ei saa teha, sellepärast, et üks pühendumus, üks teine olukord tuleb nende elu, nad ei saa enam seda olukorda tagasi. Ja ma ütlen sulle, meie koguduse noored on üles ehitanud tohutu noorteteenistuse, mis toimub reede õhtutisi, mille nimi on terminal, lasteteenistuse, pühapäevakooli, mis toimub pühapäeviti samal ajal Jumala teenistusega. Praegu see sama pilt, mida te siin näete, seda ehitavad üles noored inimesed, kes on lihtsalt võtnud aega vabaks, kes on jätnud midagi tegemata, on jätnud kuhugi minemata, on jätnud mingisugused üritused võibolla vahele selleks, et ehitada neid asju üles, mida nad siin teevad. Minu üleskutse on see, kui sa oled noor ja vallaline, siis kasuta. Seni, kuni sa ei ole oma suhetes veel nii seotud. Kasuta seda võimalust, et ühineda näiteks selle kambaga siin, et aidata neil teha kohvikus pannkooke või midagi sellist, mida siin tehakse, et aidata ehitada üles midagi sellist, mis on suurem kui ise. Võibolla sa lõpetad ühe kooli ja sul on aega enne järgmise kooli astumist, sa mõtled, et kas see asi on või teine asi, kas ma õpiks seda või teist või kolmandat. Kui sul on selline aeg, siis praegu sa saad niisugust asja teha. Ma tean paari noort, kes põrutasid sellel sügisel Taani õppima. Neil tuli üks kool sai läbi, teist kooli mõtlesid, mida võtta ja leidsid ühe võimaluse Taanis. See on üks piiblikool, see on üks kristlik kool, see on üks vaimulik kool, aga see on ka üks hea elukool. Nii et See on midagi sellist, mida sa saad teha sellisel ajal, kui sa oled vaba. Midagi sellist, mida sa ei saa võibolla pärast seda teha. Et sa lihtsalt mõtle, kuhu Jumal võib sind kutsuda. Mõtle, mis see töö võiks olla, mõtle, mis see teenimine võiks olla, et sa saaksid oma aega energiat kasutada millegi suurema jaoks. Ehk siis, esimene asi noortele vallalistele. Sa peaksid olema kogu aeg sellises olukorras, et mida iganes Jumal su tee peale ette lükkab. Mis iganes see on, mida Jumal su tee peale paneb? Et sa oleksid kohe valmis tegema järgmise sammu. Et sa oleksid valmis sellest kinni haarama. Sest tuleb aeg, kui mida iganes Jumal su tee peale lükkab, sa enam seda teha ei saa. Sul on tekinud mingid kohustused, mingisugused võibolla võlad, mingisugused kohustused oma pereliikmete ees, mingisugused kohustused võib-olla kellegi ees. Praegu on unikaalne aeg sinu elus, kus sa saad teha, mida iganes Jumal teile tahab lükata ja Jumal võib lükata. Ta võib tuua su ette mingisugused inimesi, mingisuguseid võimalusi, mingisuguseid olukordi, mida sa saad kasutada. Praegu on see olukord, kui sa oled selles olukorras, on hea, siis hoia kõrv lahti ja kuula. Kui sa ei ole selles olukorras, siis vii ennast sellesse olukorda. Teine nõuanne noortele inimestele. Mis seal on? Just, seda ma tahtsin, et siis oleks. See tähendab seda, sa juba tead, mis see tähendab. See tähendab seda, et sa ei pea ronima igasse voodisse, kuhu sa saad ronida. Põhimõtteliselt tähendab see seda, et sa ei pea ronima igasse voodisse, kuhu sa saaksid ronida. Sa saad aru, mis ma sellega mõtlen. Ja sageli mõeldakse, et piivel on nii vanamoeline ja räägib, et sellel ei ole midagi öelda tänapäeva kultuurile ja eriti, mis puudutab seksuaalsust või seda, mida tehakse voodis. Aga Uues Testamendis, piiblis on üks kiri, tegelikult on kaks kirja, mis on kirjutatud sellisesse linna, kus seksuaalelu ja seksuaalkultuur oli selline, millest... No kuidas nüüd oleks viisakas öelda? Sa ei oska uneski näha. Nii ei ole õige öelda. Mida sa ei kujuta ettegi oma kõige hullemates, kõige märjemates kujutlustes? See linn oli Korintos. See oli selline linn, kus tehti seksuaalses mõttes sellis... Absoluutselt ei olnud ühtegi asja, mis seal tegemata jäeti. See oli mõnus pornomaja, hull pornomaja. Mõnus ei olnud. Aga ta oli selline, nagu ta oli. Ja sinna paika Jumal tegi koguduse. Sinna paika Paulus läks ja rajas sinna koguduse. Ja nüüd kristlased elasid sellises linnas, kus oli tõeline seksi hullumaja. Mida seal tehti? No paar näidet. Miks seal saadi niukest asja teha? Näiteks tollel ajal oli orjus. Ehk siis oli orjus ja mehed omasid nais orje, kes olid nende omandis. Ja no, ma ei tahaks öelda, et kujuta ette, Ma ei taha, et sa seda ette kujutad, mida siis võidi teha. Aga seda saab ette kujutada, mida siis võidi teha. Kus ei olnud mingit piirangud, kus oli üks inimene teise oma. Ja siis tehti, ja seal ei olnud mingit piire. Meie käime kirikus ja meie teenime Jumalat. Korintuses oli niimoodi, et seal käidi ka teenimas Jumalaid. Ja selle Jumala teenistuse juurde, ma paneks selle jutu märkidesse, Jumala teenistuse juurde käis prostitutsioon. Templites olid templiprostituudid ja seda teenust ostetid. Sa ei saanud oma usulisi vajadusi ka muidu rahuldada, kui tuli püksid ära võtta. Ja see oli olukord tegelikult selles linnas, kuhu Paulus kirjutab. Ja seal oli kristlasi. Ja kui te arvate, et piibel on vanamoeline ja mida seega seksist teab ja mida seega nendest asjadest teab, mis tänapäeval tehakse, siis see värk, mis Korintuses toimus, andis igal juhul igasugused silmad ette igasugustele asjadele, mida meie siin näha võime. Me oleme päris kukunuinud sellega võrreldes. Ja Paulus kirjutab nendele inimestele seal, ta kirjutab neile, ja mida ta neile kirjutab? Ta ei ütle lihtsalt kristlastele, et ära tee, seda ei tohi, vui, päh, väkk. Aga ta annab selgituse, miks mõni asi ei ole nii hea, nagu ta meile paistab. Miks ta ei ole nii hea, kui ta võib meile paista? Põgene seksuaalse ebamoraalsuse eest. Põgene kõlvatuse eest. See on, seda oligi oodata. Seda oli oodata, mida jutlusta ütleb. Ja, tsiteerib, et seda, just kui seda ei tohiks teha. Aga Paulus annab mõista, et see ei ole sulle hea. Ja miks ei ole sulle hea? Sellepärast, et ta selgitab, et seksuaalsusega seotud patud on natukene teissugused asjad. Need on erinevad. Need on teissugused. Mis tahes pat, mida inimene iganes teeks, on väljaspool tema ihu, aga kes hoorab, see patustab isenese ihu vastu. Seal on, siin ei öelda, et see oleks halvem, siin ei öelda, et see oleks hullem, siin ei öelda, et see oleks rõvedam, siin ei öelda, et see oleks kuidagi rohkem karistatav. Siin öeldakse, et see on erinev. Siin öeldakse, et ta on erinev selles mõttes, et seksuaalne pat, seksuaalsuse ebaloomulik, ebaloomupärane, ebakasutus, väärkasutus, see on, sellega sa teed halba ise endale. Mis tahes teine asi on, kui seda on patuks, siis enamasti on sellesse teine inimene segatud, kellele sa halba teed. See ka rikub suhteid. Aga see asi, mis on seksuaalsusega seotud, see teeb sulle halba sulle endale. Ja see on selles mõttes eriline. Ta on teissugune ja seda sama tahabki Paulus öelda, et see on erinev, see on teissugune. Ja nüüd ma ütlen sulle, et sa tegelikult oled seda juba teadnud, et see on teissugune. Tegelikult sa seda tead juba, et see on teissugune. See ei ole samas, see on üks teine kategooria. See on üks teist moodi. Ja ma ei ütle, et see on halvem, see on kurjem, seda tuleks kuidagi eriti nuhelda, aga see on teissugune. See mõjub sulle ja võibolla sina oled üks nendest, kelle elu senised suurimad kahetsused on seotud just selle valdkonnaga. Suurimad kahetsused, mis on olnud, mida sa tahaks tagasi võtta ja mida sa tahaks tagasi pöörata. Et see on teissugune. Millegi pärast see on niimoodi. Et seksuaalsus ei ole ainult füüsiline asi. Seksuaalsus ei ole ainult füüsiline asi. See läheb palju sügavamale, palju kaugemale. Kui seksuaalsus oleks lihtsalt tegemist füüsilise asjaga, siis võiks öelda, et saada vägistatud on enam-vähem sama, mis saada haledalt keredest tappa. Aga sa saad aru, et see ei ole sama asi. Saada vägistatud ja saada haledalt keredest tappa on täitsa kaks ise asja. Ja sa juba teadsid seda. Ja Jumal on midagi pannud selle sisse. Ja sellepärast see teeb sulle paha. Ja mida siis peaks ütlema Jumal selle peale, kes sind armastab? Ta ütleb, et ära tee seda. See teeb sulle haiget. See mõjub su elus niimoodi, et see on midagi, mida ei saa nii kergesti tagasi pöörata. Mitte, et sellest ei saaks terveks saada, aga see on väga valus ja see läheb väga kaugele. Nüüd eri osa neile, kes on kristlased, ütleb Paulus, et kas te ei tea, et te ehu on teis oleva püha vaimu tempel. Te olete saanud selle Jumalalt, te ei ole enam iseenese päralt. Austage Jumalat oma ihus. See on midagi, mis on nüüd eraldi kristlastele öeldud. Ma tean, et siin saalis on ka kristlased. Et nendele on veel teissugune põhjus, aga ka siis, kui see ei ole kristlane, siis sa võid teada seda, et see mõjub su elule halvasti. Austage Jumalat oma elus. Ja ma ütleksin ühe sellise võib-olla väikese väljakutse selle osa lõpuks. Et kui sa oled, sinu ihu ei ole minu oma ja mina ei otsusta ega käsuta, mis sa sellega teed. Aga ma annan sulle sellise üleskutse, et kui sa ei tunne ennast võib-olla väga tugevana selles osas ja mõtled, et sa ei tea, mis sa oma eluga teed ja kuidas su elu edasi läheb. Ma annan sul üleskutse katsetada seda üks aasta. Võtta üks aasta oma elus, kui sa oled olnud segatud sellistesse seksuaalsetesse praktikatesse, mis sa arvad, et ei tee sulle head. Siis võtta üks aasta ja tule neist välja ja ära tee neid asju. Anna Jumalale võimalus midagi erilist teha ja sa näed, mis sinu elus juhtub, sa hakkad ennast teist moodi nägema. Sa hakkad teisi inimesi teist moodi nägema ja sa hakkad Jumalat teist moodi nägema. Sest on olemas üks selline huvitav asi. Jeesus on seda öelnud niimoodi, et õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Ja on olemas üks teatud selgus, üks teatud asjade nägemise viis, üks teatud selgus, mis on võimalik ainult siis, kui su süda on puhas, mida sa teisel viisil ei saa. Ja see on miski, mis tuleb su elu ja on ka vastupidine, et kui su elu on nagu sellise juhuseksiga või sellise seksiga, mida sa tegelikult ei ise ka õigeks ei pea, tihedalt läbi segatud, siis sa näed, et üks mingisugune udu ja hägu tuleb. Sa ei ole enam oma otsustes vaba, sa ei ole oma otsustes selge ja sa ei saa enam oma otsustele kindel olla. Et kehtib selline asi. Nii et kui sa oled vallaline ja seks on liiga sagedane osa, kui seks on sagedane osa su elust, kui see on osa su elust, milline ta ei peaks olema, siis siin on minu üleskutse. Sa ei pea seda võtma igaveseks, aga võta üks aasta ja sa näed ja anna Jumalale võimalus, mis võib su elus juhtuda. Nüüd tuleb veidikene, mõni minut, ka paaridele. paare sellepärast, et jah, siin on mõned paarid ja mõned inimesed kavatsevad kunagi paari minna ja see on ühte teist head, mida ka on teile. Aga ma enne vastan ära ühe küsimuse, sest et hommikusel Jumala teenistusel me lubasime, et saab saata küsimusi ja mõned küsimused saadeti hommikul ja neile anti hommikul ka vastused, kui sa olid hommikul siin või kui sa tahad kuulata. Hommikul oli ka teema oli seksist, seksuaalsusest. Ja see on meie kodulehel saadaval, kui sa tahad üle kuulata, mõned küsimused tulid ka sinna. Aga ma lubasin, et ma vastan ka küsimustele, mis tulevad vahepeal õhtul ja üks küsimus tuli. Ja see oli piisavalt intrigeeriv ja huvitav küsimus, et vastates ära. Me hommikul oli üks küsimus ja see puudutas ka pornograafiat ja seda, et mis pornograafiaga pahasti on, miks see ei ole hea praktika seda teha. Ja vahepeal tuli üks küsimus, et aga et kas pornograafia oleks okei abielupaaridele? Kas see oleks okei, kui abielupaar vaataks enne koos õhtul niimoodi intiimses olukorras ühe väikse pornofilmi ja siis kõik, mis sealt edasi tuleb. Ja küsimus oli see, et kas sellega on midagi. Ja mul on nagu kaheosaline vastus. Kolmeosaline vastus. Esimene asi on see, et seksuaalsus on Jumala poolt loodud midagi intiimseks. See ei ole loodud eksponeerimiseks, ega see ei ole loodud teistele näitamiseks, ega sellega nagu esinemiseks. Ma usun sellesse ja see on kuidagi loomupärane, kuigi sellest on võimalik nagu üle saada ja pornograafia on oma seksuaalsuse eksponeerimine, siis raha eest või mitte raha eest või mis motiividel. Siis esimene põhjus, miks varvan, et ei ole okei, on see, et seksuaalsus on kahe inimese vaheline, mehe ja naise vaheline intiimne tegevus. Seda ei ole vaja filmida ja seda filmi ei ole vaja kellegile näidata ja kui seda on filmitud, siis seda ei ole vaja vaadata. See ei ole abiks. Teine asi, võin öelda, et mulle ei ole see pähe tulnud. Ma olen abielus ka olnud tükk aega ja meil ei ole abikaasaga pähe tulnud seda teha. Ja kui ma mõtlesin pärast seda küsimust, mina mõtlesin, et mulle tundub, et see oleks jälk. Ja ma ei soovita seda enda kogemusest, mida mul ei ole, mitte kellegile. Aga ma küsisin ühe noore abielupaari käest, kes vähemalt nii nad mulle ütlesid, on seda teinud ühe korra vist. Ja nad ütlesid, et nad tegid seda ja see oli ka jälk. Nad proovisid ja see oli jäle. See ei olnud abiks. Nii et see on vastus sellel küsimus. Ma arvan, et seda ei ole vaja teha. Seksuaalsus ei ole eksponeerimiseks ega mingisuguseks selliseks asjaks. Ja see on jälk. Ja nüüd kiiresti mõned asjad paaridele. Paaridele on selline asi, mille nimi on vastastikune allumine. Vastastikune allumine, kus on, see on selline suhtumine üksteisesse, kus öeldakse, et mina olen sinu jaoks ja sina oled mina jaoks. Mina annan kõik oma ressursid, oma aja, oma võimed, oma kõik, mis mul on selleks, et sind õnnelikuks teha, et sind teenida ja sina teed seda sama mulle. Et see on tegelikult midagi, mida Piiblis meile soovitatakse ja see on midagi, mida meile öeldakse. Alistuge üksteisele, Jumala kartuses, alistuge üksteisele, siin Paulus räägib tegelikult abielupaaridele ja ta ütleb, et alistuge üksteisele Jumala kartuses, mitte sellepärast, et üksteine oleks mingisugune õudselt äge kuju, mõnikord ei tahaks, aga alistuge Jumala pärast. See on asi, mis loob sellise kahe osapoole suhte, mis on ka mujal kasutatav, mitte ainult abielus, vaid ka mujal, kus on kahe inimese suhe, see on selline. Ja kui Paulus on seda ära rääkinud, siis ta räägib tegelikult abielupaaridele, ta räägib naistele kõigepealt. See on see salm, mis meeldib meestele kõige rohkem, aga see ei ole kirjutatud meestele, see on salm kirjutatud naistele. Meestele meeldib seda oma naistele öelda, siin öeldakse naised, alistuge oma mehele nii nagu issandale. Ja siin on öeldud seda naistele ja siin ei ole öeldud mitte, et naised peaksid alistuma suvalistele meestele, vaid oma abikaasadele. Nii et see ei ole ka mitte see, et naised, kõik naised peavad kõikidele meestele. Teine asi, siin on nüüd, mis öeldakse meestele, mehed, armastage oma naisi, nii nagu Kristus on armastanud kogudust. Üsna kõrge standard, üsna suur väljakutse. Meestele. Kui kaugele läks Kristus oma kogudust armastades? Ta läks nii kaugele, et ta andis oma elu. Ja meestele on suur väljakutse. Jällegi, see salm meeldib naistele. Aga see ei ole kirjutatud naistele. Teile kirjutatud salm oli paar salmi eespool. Teie vaadake seda. Teie tehke oma asja. Mehed, teie tehke oma asja. See on meestele mõeldud. Ja see ei tule iseenesest. Selline allumine ei tule meil iseenesest, sellepärast, et selline allumine nõuab päris palju sellist asja. Alandlikkus. Ma ei tea, miks see on minu nime moodi nii kõvasti, aga... aga siuke sõna on ja mulle see meeldib. Aga alandlikkus on see, mis ei tule iseenesest meile. Iseenesest tuleb hoopis üks teine asi, iseenesest tuleb oma õiguse tagaajamine, enda asjade kaitsmine, minul on minule vaja, mina. Alandlikkus ei tule iseenesest. See on asi, mida me peame taotlema, mida me peame eraldi tegema, et eraldi vaeva nägema, et seda tegema. Ja see on huvitav, et kui me näeme alandlikke inimesi, siis tegelikult nad meeldivad meile. Nad meeldivad meile, kui nad ei tõsta ennast. Ja mis on alandlikkuse vastand? Alandlikkuse vastand on ülbed. Ja kui me kohtame ülbet inimest, kes on ennast täis ja ajab oma asja, siis need ei meeldi meile. Ja kui sa tahad teistele meeldida, siis võta seda ülbust veidi vähemaks. Küsi oma sõprade, kes seda ülbust ja ülbust on peeglist väga raske näha. Ülbed inimesed ei tea, et nad on ülbed. Nad ei mõista seda. Aga alandlikkus on midagi, mis sobib sellesse suhtesse. Ja kutsun sind üles. Olema oma suhetes läbipaistev. Et see, mida ma ütlesin vallalistele, kasuta oma vallalise aega hästi. See on erakordne aeg sinu elus. Super aeg. Sul on sellised võimalused, mida pärast enam ei tule. Esimene asi. Ja teine asi. Ära roni igasse voodisse, kus saad ronida. Seksuaalne puhtus on üks selline asi, mida ei saa enam taastada, kui see on käest läinud. Sa saad küll terveneda, sa saad küll asuda paranemise teele. Ja kui sa oled selles olukorras, et sa vajad seda taastamist, siis võta see üks aasta. Ja sa näed, mis moodi su elu saab olema teissugune. Sa näed, kuidas sinu enda suhtumised muutuvad. Sa näed, kuidas sa hakkad teisi inimesi teistmoodi nägema. Sa näed, kuidas sa hakkad Jumalat teistmoodi nägema. Sa näed Jumalast hoopis sellisel viisil, nagu sa parem pole näinud. Ja kui sa oled abielus või kui sa kavatsed kunagi jõuda abiellu, siis jäta see üks sõna meelde. Vastastikune alistumine. See on see, mis teeb. Ja see vastastikune alistumine ei ole mitte see, et sa saad selle teise tüübi alistuma, kes su vastas on, vaid et sa saad selle tüübi alistuma, kes siinpool on. Mind your own business. Ja sellises dünaamikas saab Jumal teha mõlemas pooles midagi. Ja kummardame pea ja palume, et Jumal võiks meie juurde seda teha. See ei tule isenesest. Alandlikkus ei tule ise kätte. Need asjad ei juhtu meile lihtsalt, kui me arvame, et ole nähtav ja oledki nähtav. Sa pead vahest ennast lolliks tegema. Panema kollase vesti selga ja olema nagu mingisugune parklavaht. Jeesus, me palume, et need inimesed, kes siin on, võiksid kogeda ühte uut asja, ühte uut dünaamikat, ühte uut jõudu oma suhetes. Uut väge. Jumal, seda, mis tuleb sinu käest. Lase Jumal tulla see esile. Usaldame need kallid sinu hooleks, kes siin täna on. Palume Jeesusse sinu nimel. Aamen.